Hola, muy buena tarde, queridos amigos y amigas ointes. Continuamos aquí en Radio Leiro Xa, en este programa de divulgación cultural. En todo están los libros. Un programa donde siempre pues, queremos, como no, abrirles una puerta a boa lectura. Queremos recomendar vos libros, boa lectura para esos ratos de lecer que pueden acontecer na fin de semana o en cualquier otro momento. Y para, pues, como no, hacer este cometido, siempre contamos coa colabora inestimable do Servicio Público das Bibliotecas de Oleiros y hoxe imos a contactar, pues, vía telefónica con noso compañeiro Xío Pedreira, que xa nos está a agardar dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Xío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, como sempre, comezamos recomendando lectura para os máis novos da casa. Hoxe imos a comezar polo público infantil, verdade?
Sí, moi ben. Para os máis novos, hoxe traemos o último premio Merlín de literatura infantil, o premio dado no 2022, publica a Editorial Xerais. Titúlase Unha nova dimensión, con ilustracións de María Montes e da autoría de Anxo Iglesias. É un libro de poesía, unha poesía moi divertida, que está recomendada a partir de 9 anos. E, bueno, eu a verdade é que incluso creo que para nenos e nenas novos tamén nos pode valer, ¿no? Se me permites, vou ler un par de poemas, porque así... os nosos ouvintes tamén podense facer unha idea, ¿no? Un deles titúlase Historia do punto e a liña. Esta é a historia dun punto que só quería xogar. Aburriu a súa idade, mesmo se estaba a cantar. A súa casa era branca, de papel o seu fogar. Tiña todo o campo libre para ali poder soñar. Pero isto non lle importaba aquel punto singular, que só buscaba compaña para así o mundo explorar. Un bon día decidiu abandonar o seu lar para saber o que había máis alá de aquel lugar. Primeiro atopou unha coma, xuntos fixeron andar. Nas frases facían stop, coa risas a escachar. Logro encontrou outro punto en situación similar. Compartiron experiencias conxugando ben rodar. Bueno, é un poema que segue, ¿no?
Sí, sí.
E digamos que ten un feixe deles, un moi bonito, por exemplo, tamén adicado a atleta Ana Peleteiro, que di triplo salto de longitude. Un atleta de Ribeira que parece cousa seria, salta unha, salta dúas, salta tres, que semella do revés, mentras baila cun 100 pés. Pero soña con que conta cunhas alas mi madriña, como boa, unha, 5, 9, 10 e 14, pois tamén con 87, ben. Inda ti, non sabes quen? O sea, bueno, é un libro, xa digo, de poesía lúdica, que, xa digo, foi premio Xerais no ano pasado, e que ten unhas ilustracións estupendas de María Montes, unha ilustradora de Pontevedra, que, bueno, é bióloga, traballa no gremio da veterinaria, e a verdade é que ten un xeito de debuxar moi moi interesante. Ten páxina, podemos ver na súa páxina o traballo que desenvolve, e a verdade é que con estos textos de Anxo Iglesias, estos poemas para xente nova, pois fan unha dupla moi moi interesante.
E onde temos este libro de poesía?
Pues mira, témolo en todas, hagaslo orbe, o sea, fácil dar con él.
Muy bien, perfecto. Pues temos ya nosa primeira recomendación feita, y agora toque yo turno o noso público adulto, a elas y eles, que lles podemos recomendar, Uxío.
Pues mira, traio hoxe un libro de historia y de biografía, témolo catalogado como tal, como biografía, titúlase Cambó, el último retrato, do historiador catalán Borja de Riquer, y é un paseo pola figura deste home, que, bueno, pues foi un dos... políticos, financeiros e industriais máis importantes do século XX. El morre no ano 47 na Argentina e tivo un periplo intenso, xa digo, sobre todo no campo da política e no mundo das finanzas, ¿no? Que tiña negocios varios. El era un home dunha familia dunha zona rural acomodada e, bueno, faise político e abogado pues xa nos anos do comezo do século, sempre vencellado o catalanismo da dereita, ¿no? Vencellado, foi un dos fundadores, por exemplo, da Lliga, ¿no? Digamos, un partido do catalanismo, xa digo, da dereita conservadora do mundo católico. Bueno, foi sempre unha persoa que tentou conseguir máis autonomía para Cataluña dentro do que era o réxime da monarquía de Alfonso XIII, ¿no? E, bueno, pues tivo un protagonismo moi, moi acentuado, porque chegou incluso a ser ministro nalgúnha ocasión, foi unha experiencia curta, pero sempre estivo durante décadas, tanto en Madrid como en Cataluña, negociando, tentando conseguir levar adiante as súas teses, e, bueno, pues nesa dicotomía entre Madrid e Barcelona, con éxitos e tamén con moitos con moitos fracasos, ¿no? Por exemplo, foi ministro de Facenda uns meses de 1921 a 1922, e por exemplo, nun detalle que me chamou a atención e que el choca, por exemplo, con Juan March polo contrabando de tabaco, ¿no? Como ministro de Facenda quería restringir a fraude, e Juan March foi un dos, entre outros, maiores contrabandistas de tabaco que houve no século XX, entre outras cousas, ¿no?
Sí, sí.
Juan March tiña fábricas de tabaco en Marrocos e despois vendía ese tabaco ilegalmente na península con enormes beneficios e por aí chocaron, ¿no? Curiosamente, despois foron os dous financiadores do golpe de Franco ou do golpe dos africanistas no 36. O caso é que durante tamén a ditadura de Primo de Rivera apoia o Somatén en Cataluña, por medo, digamos, a desorde social, foi escéptico, en principio, coa Segunda República, vive parte dela en París, e ten sempre a Josep Pla, o escritor, como intermediario nas conversas con parte da dereita española. Foi crítico cos políticos da esquerda, tanto en Madrid como en Cataluña, e na segunda legislatura da República se elixido deputado por Barcelona despois de pactar coa CEDA, ¿no? Foi deputado entre finais do 33 e xaneiro do 36, ¿no? Colabora na coalición de dereitas nas eleccións de 36 e non se elixido por moi pouco, de maneira que estaba de vacacións no estranxeiro cando se dá o golpe. Axuda o goberno de Burgos, el vive en París, vive en Suiza, é un home que ten moitísimos cartos e que pode moverse, e a vez pues financia unha estrutura de xornalistas, entre eles Josep Pla, que colaboran co goberno que xa en ese momento comenzaba Franco a controlar. Da mesma maneira que él publica varios xornais, revistas e libros favorables todos as tesis do golpismo. Bueno, o caso é que rematada a Guerra Civil, reside en Suiza un tempo, e ao comenzar a Segunda Guerra Mundial vai aos Estados Unidos primeiro e despois xa a Argentina, na que onde morre no 1947. É un home que morre, pois eso, alrededor dos 70 anos, que tivo unha vida intensa, nunca parou desde novo, e digamos que vendo a biografía de Cambó, tives os que son os primeiros 40 anos do século XX español, sustancialmente, ¿no? E é un destos libros, témolo en Rieleda, nada máis, que está publicado recentemente por Crítica, e, bueno, creo que é un dos traballos mellores que ten oído biográfico actualmente, que nos trae hoxe Borja de Riquer, que, bueno, pues xa no seu día traballara con Cambó, e que volve a ter o acerto de sacar esta biografía xa de toda a súa vida, e que tamén é un tratado, digamos, de historia contemporánea. Así, por iso traio xa aquí.
Moi ben, pois somente polo de agora en a Biblioteca Central Rialeda.
Sí, sí, agora mesmo. É un libro recente. Que o temos aquí. Creo incluso, polo que estoy mirando no programa, que nada máis que hai nesta biblioteca, que non hai en toda a provincia. Vamos a hacer, creo que o último, o único exemplar dado de alta a día de hoxe. E xa digo, un libro moi específico e a vez moi, moi interesante. Porque a todos aqueles que nos interesa a historia, que nos interesa a política, que nos interesa a socioloxía, pues vemos como foi, xa digo, esos primeiros 40 anos, esas primeiras décadas da política española e da política catalana.
E como se move, e como se move o poder tamén.
Claro, claro, efectivamente, que ves aí persoas
a verdadeiras dinámicas,
outras que non, pero que digamos que hai un conxunto de sucesos e de feitos desde eso, a política na África colonial española, até toda a conflictividade social que houve nos anos 10, 20, 30 tamén, uh-huh. e despois, bueno, pues a Guerra Civil, claro. con todo o que conlevou, uh-huh. ¿no? Bueno, é un libro, digamos, completo, e un libro, digamos, tamén, pues ya digo, para todos interesados no xénero biográfico
e histórico,
político, uh-huh. da historia, moi, moi importante.
Perfecto, e mentres tanto, creo que seguimos co Hora do Conto, seguimos con Ler para Saber, coas tertulias literarias, isto non para.
Sí, efectivamente, temos moitísimas actividades, temos, por exemplo, Hora do Conto, hoxe, venres 24, Paula Carballeira en Nos, 6 anos en adiante, o luns Ramiro Neira en Dorneda, o martes Trinque Trinque en Oleiros, o mércores 29 Raquel en Galavís nas Torres, en Santa Cruz, e o venres 31 Lía Magalia en aquí en Mera. Mm-hmm. Bueno, en fin, que hai un programa completo, pues sempre con reserva de praza, e que, bueno, sempre aproveito tamén para recomendar a todos os nosos ouvintes que consulten o blog das Bibliotecas de Oleiros e a páxina web, que temos eso, pues, as actividades ali en tempo real. O Obradoiro de Robótica tamén mos ter.
O Obradoiro de Robótica.
Efectivamente, uh-huh. o 30 de marzo, uh-huh. dúas sesións en Rialeda, vai, están completas.
Se está completo.
Efectivamente.
Carai.
Seguimos coa campaña de nas bibliotecas municipais de promoción da lectura, con actividades dirixidas ao alumnado uh-huh. dos centros de ensino. Por exemplo, contadores como Paco Novejiras e Pablo Díaz, por poñer os exemplos,
sí.
ilustradores como Óscar Villán e Miguel Cuba, ou poetas como Isabel Andrés, por poñer simplemente uns exemplos, ¿no? sin extenderme. Despois, por exemplo, temos estos días unha exposición moi, moi interesante de Mariaxe Colaxe nas Torres de Santa Cruz. Titúlase Poetas en Lata e vai estar exposta até o 21 de abril. Sí. Inaugurouse o martes pasado,
sí.
Cando houve un recital poético con música en directo a cargo da propia María Xecolaxe e de Ángeles Dorrio, que era, digamos, a voz e a música. E, bueno, pues, a exposición consta de unha serie de, digamos, poetas en lata, digamos, unhas latas traballadas pola artista María Xecolaxe na variedade das colaxes, como o seu nome indica, e fala das mulleres que pasaron polo, ou están no mundo da poesía e que merecen que se conserven en aceite tamén, ¿no? Entón, bueno, pues a todos e a todas as que nos están a escoitar, animo a que pasen polas Torres de Santa Cruz, en horario da biblioteca, prácticamente todo o día, e que, bueno, pues que visiten esta exposición de María Xecolaxe, que é o nome, digamos, artístico que ten Chus Álvarez, para comprobar como é unha actividade con moitísimo talento, unha oferta estética e lúdica tamén, e con contido literario, por suposto, tamén xa digo de María Xecolaxe.
Perfecto, Uxío, se non nos queda ninguna cousa máis, xa lembramos os títulos que recomendamos hoxe, despedimos.
Moi ben. Para os máis novos, un libro de poesía, Unha nova dimensión, de Anxo Iglesias, con ilustracións de María Montes, publicado por Xerais. Para os adultos, unha biografía, Cambó, el último retrato, publicado por Borja de Riquer, en Crítica.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, pola información, e quedamos emprazados xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana, deica logo.